Bab selikur. Ana ing pedalaman suci kono Gusti Yesus pirsa wong sugih-sugih padha nglepokake dhuwit ana ing peti pisungsung. Nuli panjenengane iya pirsa ana randa miskin sing nglepokake pisungsung dhuwit cilik rong iji. Gusti Yesus nuli ngandika, "Setitekno, randa miskin kuwi pisungsunge luwih akeh katimbang karo wong-wong liyane. Sebab wong liya-liyane mau enggone pisungsung dijupukake saka kaluberaning kasugihane. Nanging wong randa miskin misungsungake kabeh dhuwit sing dituweni, sing perlu kanggo nyambung uripe dhewe." Ana wong sawetara padha rasanan bab kaendahane pedalaman suci. Enggone direnggo-renggo nganggo watu-watu sing becik banget, sarta barang rupa-rupa sing dipisungsungake marang Gusti Allah. Gandeng karo gunem sing mengkono mau, Gusti Yesus ngandika, "Besok bakal kelakon, tapi sing kok deleng iki lebur, nganti ora ana watu siji wae sing lestari tumumpang ana ing watu liyane." Wong mau padha nyuwun pirsa marang Gusti Yesus, "Guru, bincing menapa perkawis wau badhe kelampahan?" Pangandikane Gusti Yesus, "Sing padha awas, supaya kowe aja nganti kena disasarake dening wong. Sebab akeh wong sing bakal teko nganggo jenengku. Wong-wong mau bakal padha muni, 'Aku iki Sang Kristus, lan saiki wis tekan wektune, aja padha ngguku.' Kowe aja padha wedi yen krungu kabar peperangan lan pemberontakan. Sebab kabeh mau wis pinesti kudu kelakon dhisik. Nanging kuwi ora ateges yen wis tekan wekasaning jaman." Gusti Yesus nuli nerusake pangandikane, "Bangsa-bangsa bakal campuh perang, negara sing siji nglawan negara sijine. Ing ngendi-endi bakal ana lindu sing gegirisi, ana pailan lan pageblug. Uga bakal ana perkara-perkara sing gegirisi lan pretanda-pretanda sing ngidap-idapi saka langit. Nanging sadurunge kabeh mau kelakon, kowe bakal dicekel lan dianiaya. Kowe bakal padha diadili ana ing papan-papan pangibadah lan dilebokake ana ing pakunjaran. Kowe bakal dilarak lan diladekake ana ing ngarepe para ratu lan para panguwasa merga saka aku. Kuwi wewengan kanggo kowe nglairake paseksimu bab Injiling Pangeran. Padha mantepo ing ati. Kowe ora susah kuwatir bab pangsulan sing kudu kok aturake kanggo mbelane awakmu. Sebab aku dhewe sing bakal maringi tembung lan kabisan kuwi marang kowe. Nanti mungsuhmu ora bakal bisa ngugai utawa mbantah marang apa sing kok kandhakake. Kowe bakal diulungake dening bapa lan ibumu, dening sedulur-sedulurmu lan dening kanca-kancamu. Ana panunggalanmu sawetara sing bakal dipateni dening musuhmu. Kowe bakal disengeti dening wong kabeh merga saka aku. Nanging rambutmu saler wae ora bakal ana sing kalong. Yen kowe tetap percaya lan sabar, kowe bakal selamat. Yen kowe weruh kutha Yerusalem dikepung dening wadya bala, padha ngertia, yen ora suwe meneh, kutha Yerusalem mau bakal disirnakake. Ing wektu kuwi, wong-wong ing tanah Yudea padha ngungsi menyang pegunungan. Wong-wong sing ana ing kutha padha metu saka kutha. Lan wong-wong sing ana njaba kutha aja padha mlebu ing kutha. Sebab dina-dina kuwi diarani dinaning paukuman, supaya kelakon apa sing wis ditulis ana ing kitab suci. Mesakake temen wong wadon sing lagi padha meteng, lan sing lagi padha riwang bayi. Sebab negara kuwi bakal ngalami kasusahan gedhe, mergo Gusti Allah bakal ngukum bangsa iki. Ana wong sing bakal dipateni kelawan pedang, ana uga sing padha bakal diboyong menyang negara-negara manca, lan wong-wong sing ora wanuh marang Gusti Allah bakal ngicak-icak kutha Yerusalem nganti tekan wektu sing wis ditemtokake dening Gusti Allah tumrap bangsa iki. Besok bakal ana pretanda-pretanda sing katon ana ing srengenge, rembulan lan lintang-lintang. Ing bumi, bangsa-bangsa bakal padha gumeter mergo gumlegere segara lan ombake sing gegirisi. akeh wong sing bakal padha klenger saking wedine mergo ngrasakake apa sing bakal kelakon ana ing jagat. Sebab kekuatan-kekuatan sing ngatur lakune jagat raya bakal kisruh. Ing wektu kuwi, putraning manungsa bakal rawuh ana ing mika, ngagem kamulyan lan panguwasa gedhe. Yen kabeh mau wiwit kelakon, padha siyaga lan tumenga, sebab ora suwe meneh kowe bakal padha kaluwaran. Gusti Yesus nuli nyritakake pasemon mengkini. Padha ditenono, wit anjir lan wit-witan apa wae. Yen wit-witan mau wis padha semi, kowe ngerti yen wis ngancik mangsa panas. Mengkono uga, yen kowe weruh perkara-perkara sing gak kandhakake mau kelakon, padha ngerti yo yen wis tekan wektune Gusti Allah mbangun peprintahane ana ing jagat. Padha ngandelo, wong-wong sing urip ing jaman saiki durung bakal padha mati yen perkara-perkara kuwi mau kabeh durung kelakon. Langit lan bumi bakal sirna, nanging tembungku bakal tetep ing selawas-selawase. Padha jaganen awakmu dhewe. Ojo nganti kowe mung mikir enggonmu pesta-pesta wae. Ojo kakean mikirake bab ruwet rentekeng uripmu. Nganti bareng dinane pangeran teko dadaan, kowe ora jumawis. Sebab tekane dina kuwi pesasat kala kanggo njiret wong sejagat kabeh. Padha siaga lan tansah ndedonga supaya kowe diparingi kekuatan bisa ngalami sing bakal kelakon mau kabeh kanthi slamet sarta bisa sowan ing ngarsane putraning manungsa. Gusti Yesus saben awan memulang onong ing pedalaman suci. Pengine minggah ing Gunung Saitun lan nyare ana ing kono. Saben esuk wong kabeh padha teka ana ing pedalaman suci ngrungokake piwulanging Gusti Yesus.